Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Zavod za poljoprivredu Federacije BiH povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju. To znači olakšan put poljoprivrednicima na međunarodna tržišta. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Treba zaštititi kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirali su antikoruptivni tim s ciljem donošenja zakona kako bi se smanjila korupcija u ovom BiH entitetu. Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Vjerujem da bi bilo dobro da u naredne 4 godine budu usvojeni još zakon i da se strogo primjenjuju zakon o porijeklu imovine, zakon o sukobu interesa i vjerujemo zakon o lustraciji.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu primilo je izvještaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast. Marija Srdić, članica antifašističke koalicije.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije.
Čućete kakav pristup kandidati za premijera Kosova imaju prema dijalogu sa Srbijom. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će povodom deklaracije Stranke demokratske akcije i dalje biti uzdržan, čekajući odgovore zvaničnih institucija Republike Srpske i svih stranaka iz Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je naime usvojila programsku deklaraciju prema kojoj bi BiH bila definisana kao regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina i u kojoj bi bio jedan predsjednik. SNSD će afirmisati ideje o samoopredjeljenju zbog deklaracije SDA, izjavio je potpredsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović. Ministarstvo trgovine Srbije negiralo je navode u medijima da je oružje proizvedeno u Srbiji izvoženo u Jemen, ističući da nije izdata ni jedna dozvola za izvoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene u Jemen, kao ni za izvoz u bilo koju drugu zemlju koja se nalazi pod sankcijama međunarodne zajednice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će u Beču razgovarati sa novim generalnim sekretarom Međunarodne agencije za atomsku energiju o namjerama Hrvatske da nuklearni otpad skladišti na Trgovskoj gori na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ideja je, pošto se radi o novom čovjeku na čelu Međunarodne agencije za atomsku energiju, da ga upoznamo sa ovim i upozorimo da je to veliki problem za nas, rekao je Crnadak, dodavši da će BiH iskoristiti sve raspoložive mogućnosti i mjere da to spriječi. Europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn komentarisao je slučajeve Davida Dragičevića i Dženana Memića, mladića čija smrt u 2 odvojena slučaja još nije razjašnjena. Duga odgađanja u sudskim postupcima u ovim i sličnim slučajevima su neprihvatljiva. Europska unija očekuje da se ovakvi slučajevi na vrijeme istraže i procesuiraju, napisao je na Twitteru Johannes Hahn. Vaša zemlja je u zadnje 2 godine uradila sve što se očekivalo od nje i sada je red na Europsku uniju, izjavio je predsjednik Vijeća Europe Donald Tusk nakon susreta sa premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zajevom, a u vezi donošenja odluke u oktobru o tome da li će Sjeverna Makedonija dobiti datum za početak pregovora za članstvo u Europskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vrhovni sud Velike Britanije će saslušati 2 žalbe koje će utvrditi da li je premijer Velike Britanije Boris Johnson postupao zakonito u suspendovanju parlamenta na 5 sedmica. Ročište bi trebalo da traje do četvrtka. Najviši građanski sud u Edinburgu saopćio je da je obustava rada nezakonita, a viši sud u Londonu rekao je da to nije stvar suda. Europski parlament potvrdio je nominaciju Christine Lagarde za novu predsjednicu Europske centralne banke na mandat od 8 godina. Ona je prošle sedmice dala otkaz na funkciju direktorice Međunarodnog monetarnog fonda. U eksploziji u Afganistanu poginulo je 30, a ranjena najmanje 31 osoba u blizini predizbornog skupa koji je u provinciji Parvan održavao afganistanski predsjednik Ashraf Ghani. Odgovornost za napad su preuzeli talibani. Izbori su zakazani za 28. septembar, a Ghani se smatra favoritom. Kardinal George Pell podnio je danas najvišem sudu u Australiji žalbu na presudu za pedofiliju. Vrhovni sud države Viktorije je u prethodnoj instanci odbacio žalbu kardinala i potvrdio presudu kojom je osuđen na 6-godišnju kaznu zatvora. Pell, bivši 3. čovjek Vatikana, osuđen je u martu zbog seksualnog zlostavljanja 2 dječaka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zavod za poljoprivredu Federacije Bosne i Hercegovine povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju. To znači da će poljoprivrednicima i izvoznicima biti olakšan put na međunarodna tržišta. Istovremeno se otvara pitanje kontrole kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
To je super stvar da se može uraditi kontrola u jednom našem zavodu i da je ta kontrola validna. Da je taj nalaz validan, da to može odati po Europi ili po svijetu. Laboratorija je savremena, to znam ja sigurno iz svojih iskustava i toga.
Ovako o novim metodama Federalnog zavoda za poljoprivredu govori Nedžad Bićo, predsjednik Entitetskog udruženja poljoprivrednika. A laboratorija ovog zavoda vrši kontrolu kvaliteta brojnih proizvoda, posebno svježeg mlijeka, meda, voća, povrća, sadnog materijala i sjemena, ali može odrediti i prisustvo genetski modificiranih organizama, ističe Esad Brković, pomoćnik direktora.
Naša laboratorija je poslala na neki način odskočna daska za izvoz maline, borovnice, prerađevina prema Turskoj, a meda i prema arapskim zemljama. Nema razloga da te provjerene, akreditovane metode danas sutra ne zadovolje i Evropsku uniju. Za našeg farmera puno znači da može za nekih 6 ili 8 maraka izvršiti analizu svježeg sirovog mlijeka u laboratoriji Federalnog zavoda za poljoprivredu.
Harun Kurtagić, tehnički rukovodilac odsjeka za kontrolu životnih namirnica, posebno naglašava značaj analize ostataka pesticida u voću i povrću.
To su i možda najveće opasnosti u hrani. Mi smo akreditovali te metode i možemo raditi 280 pesticida. Od toga je 267 akreditovano i to na različitim tehnikama. Uglavnom su uzorci porijekla domaće proizvodnje. Mali je broj uzoraka iz uvoza i mali je broj uzoraka službenih uzoraka, znači dostavljenih od strane inspekcija.
Tako se otvara drugi problem, a to je kontrola poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je objavljen podatak da se čak 92% hrane uvozi. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, naglašava problem nepostojanja laboratorije za kontrolu uvoznih namirnica na državnom nivou.
To stvari rad koji smo se mi evo malo i pokrenuli i angažovali da se napravi ovo jedno udruženje na nivou države, mislim, i onda da se reaguje oko tih stvari, da se to napravi, da bude jednoobrazno, a ne da rade entitetske laboratorije, da radi kako hoće. Vidimo što se sad dešava na terenu. Treba zaštititi kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene, a po meni nije normalno i to je sramota, iznije takav podatak, kamo li živica takvih stanja.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac pozdravlja pojačane kontrole proizvoda koji odlaze u zemlje Europske unije, ali navodi da bi to isto trebalo važiti i za proizvode koje uvozi Bosna i Hercegovina.
Ja pitam šta radi 5000 ljudi u poljoprivredi koji su zaposleni u raznim državnim agencijama, ministarstvima, opštinama, šta oni rade, a da ne prekontrolišu bar što nam ulazi na granici. Evo sada u Republici Srpskoj neke komisije od afričke kuge, ove barijere na farmama, pa ne brani se država na kućnom pragu, već na granici. Valjda je na granici trebale biti barijere, pojačane kontrole i ostalo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirali su antikoruptivni tim sa ciljem donošenja zakona i vršenja pritiska na institucije kako bi se smanjila korupcija u ovom BH entitetu. Više detalja ima Erdogan Katana.
Poslanici u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Jelena Trivić, Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović i Zoran Vidić formirali su parlamentarni antikoruptivni klub. Ovaj parlamentarni klub nije vezan za pripadnost ni jednoj političkoj opciji, kaže poslanica Partije demokratskog progresa Jelena Trivić.
I mi ćemo rad kluba bazirati na antikoruptivnoj borbi u smislu predlaganja određenih zakona, ali i određenih inicijativa koje mogu doći iz reda onih koji nisu narodni poslanici.
Glavni problemi u borbi protiv korupcije u BiH, prema mišljenju poslanika SDS-a Nebojše Vukanovića, su institucije koje ne rade svoj posao.
Mislim da je ključno izvršiti pritisak i na sudije, i na tužioce, i na policiju,
i na inspektore i na sve ostale koji su dobro plaćeni, koji nažalost ne rade svoj posao. Vjerujem da bi bilo dobro da u naredne 4 godine budu usvojeni još zakon i da se strogo primjenjuju zakon o porijeklu imovine, zakon o sukobu interesa i vjerujemo zakon o lustraciji, koji bi dobrim dijelom pomogli da se ovo društvo očisti od stega unutrašnje okupacije.
Poslanik PDP-a Draško Stanivuković smatra da je ovaj klub spreman da se uhvati u koštac sa svim retrogradnim pojavama u društvu vezanim za korupciju i zloupotrebu javnih sredstava, koje su, kaže, pojedincima omogućili da steknu milione.
Činjenica je da postoje zakoni na nivou BiH koji su važni za borbu protiv korupcije, nema ih na nivou Republike Srpske i treba da ih donese. Sve ove stvari smo uvidjeli i zajedno smo spremni da se borimo.
Poslanik u entitetskom parlamentu SDS-a Zoran Vidić.
Cilj antikoruptivnog kluba nije progon pojedinaca i ljudi. Svakako je cilj raskidanje sa lošim pojavama u društvu koje dovode do korupcije.
Predsjednik udruženja građana Restart Stefan Blagić ističe da podržava svaku aktivnost na borbi protiv korupcije, ali smatra da iskustva iz prethodnog saziva Narodne skupštine, kada je opozicija formirala antikoruptivni tim, nije dao nikakve rezultate.
On ništa neće i ne može promijeniti zato što prosto nema dovoljno ruku u parlamentu, vlast će i dalje raditi tačno onako kako je htjela. Smisao ovakvog nekog načina parlamentarne borbe ne vidim, jer vidim tačno da će se desiti isto ono što se desilo u prethodnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a to je ništa.
Ipak ne treba gubiti nadu i mora se krenuti od nečega, kaže Nebojša Vukanović.
O mnogo i misle da je nemoguće zavesti red, ali vjerujte mi, primjer, da ne ponavljam, Singapur ili Rumunije, gdje mali broj ljudi koji dođe poštenih i čestitih na čelo institucija može za kratko vrijeme napraviti čudo. Ja sam siguran, ako ne za godinu dvije, da će se za 5 ili 6 godina zavesti red u ovoj državi.
S druge strane, Blagić smatra da je korupcija previše prisutna u političkom životu od izbornog procesa do kupovine poslanika, zbog čega, kaže, ne vjeruje da su moguće promjene bez radikalnih poteza opozicije. Opozicija u Republici Srpskoj propustila je svoju šansu da nešto uradi nakon izbora 2014. godine i čuvene afere Dva papka kupovine narodnih poslanika, dodaje Blagić.
Jer onog trenutka kada je opozicija pristala i prešla preko klasičnog primjera političke korupcije u parlamentu Republike Srpske, tad je ona i sama sebi, a i našem narodu ovdje potpisala praktično smrtnu presudu. 2014. godina jeste ključni trenutak i za 2014. godinom ja vjerujem da se mnogi pošteni i čestiti opozicionari sada kaju zato što tada nisu izveli narod na ulicu i zaustavili ovaj, mogu slobodno reći, poludiktatorski režim SNSD-a i njihovih koalicijnih partnera.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu primilo je izvještaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj instituciji. Stručnjaci upozoravaju da to što ekstremno desne grupe počinju da provode svoju pravdu na ulici pokazuje slabost institucija. Priča Dušana Komarčevića.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije i samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu. Sve se to događa zato što zapravo su institucije toliko podrivene da one više nemaju snagu.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Marija Srdić, članica antifašističke koalicije, komentarišući ono što se pre nekoliko dana desilo u romskom naselju Crvena zvezda u Nišu. U Niškom osnovnom javnom tužilaštvu za RSE je rečeno da je ova institucija dobila policijski izveštaj o ovom događaju, te da će u narednih nekoliko dana doneti odluku o tome da li u radnjama nekog lica ima prekršajne ili krivične odgovornosti. Snimak koji je objavio Bojan Stojković, vođa ekstremno desničarskog Hrvatskog udruženja Srpska čast pojavio se 14. septembra. Na njemu se najpre vidi kako jedan mladi pripadnik romske zajednice šiba konja, nakon čega Stojković sa nekoliko kolega iz udruženja ulazi u naselje i traži tog momka. Kada ga je našao, pred kamerama ga je naterao da se izvini i obeća da više neće da maltretira životinje, da bi mu potom uputio i ovu poruku.
Ako ti donosi taj konj hleba, trebaš da budeš dobar prema njemu.
Da, jeste.
Da, tako?
Da.
Znači, sada će biti oduzet konj i celo naselje će na tvom primaru da nauči da više ne može niko da maltretira ni jednu životinju. Znači, ovo je zadnja opomena.
Na pitanje šta je želeo da postigne ovim potezom, Bojan Stojković za RSE kaže da je njegova organizacija želela da pomogne životinji.
Hteli smo da spasimo jednu životinju i ujedno smo hteli da postignemo dogovor sa Romima da počnu neku edukaciju i da štite te životinje, da ih čuvaju lepo kako treba.
A mislite da je to bilo pravi način? Vi ipak niste ni policija, ni tužilaštvo, već udruženje građana, nemate zakonsko pravo da oduzimate životinje?
Ne, ja sam kontaktirao prema što sam ušao u taj kraj udruženja Roma i veterinarsku inspekciju. Mi otišli čisto sami ovako.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije potvrdu iz Niške veterinarske inspekcije o tome da li su njihovi predstavnici prisustvovali oduzimanju životinje, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Inače, organizacija Srpska čast osnovana je 2014. godine. Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da se ovo udruženje bavi promovisanjem aktivizma i mobilnosti kod mladih, ljudskih prava, zaštite životne sredine i evropskih vrednosti. Međutim, Marija Srdić, koja je vodila projekat mapiranja ekstremno-desničarskih organizacija na teritoriji cele Srbije, kaže da je rad Srpske časti obeležen sasvim drugačijim vrednostima.
Članovi zagovaraju na društvenim mrežama i u javnosti potpuno otvoreno homofobiju, netrpeljivost prema Evropi, Americi i prema svemu što nije srpsko. Okrenuti su i povezani su i sa ruskim ekstremno desnim grupama. Takođe, javno iskazuju mržnju prema Hrvatima i Albancima, prema feminiskinjama, u poslednje vreme prema migrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama, tako da snimak koji je ovih dana kružio društvenim mrežama potpuno jeste deo miljea u okviru koga se oni kreću, ideja koju oni zagovaraju.
Naša sagovornica podsjeća i da je upravo Srpska čast organizovala upad na projekciju dokumentarnog filma Albanke su naše sestre u Nišu juna 2017. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i pristup tom procesu nezaobilazna je tema kandidata za budućeg premijera Kosova. Za predstojeće prijevremene parlamentarne izbore 6. oktobra nominovano je 6 kandidata. Svi su oni odlučni da dijalog sa Srbijom treba da vodi budući premijer, a ne predsjednik. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Dva kandidata političkih partija koje su u prošlom sazivu bile u opoziciji, Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova i Albin Kurti iz Pokreta samoopredeljenje, izbacili su mogućnost da dijalog sa Srbijom predvodi predsjednik zemlje Hašim Tači. Po njihovim rečima, ključnu ulogu u tom procesu imaće vlada Kosova. Vjosa Osmani je naglasila da će u slučaju da postane premijerka, ona voditi dijalog sa Srbijom. U oblasti pregovaranja i dijaloga imam više iskustva od svih ostalih kandidata. Nakon što mi kao vlada budemo okončali pregovori i potpisali sporazum, uvek u saradnji sa Skupštinom i nakon ratifikacije u Skupštini, predsjednik ima jednu ceremonijalnu dužnost da potpiše dekret o ratifikaciji sporazuma, izjavila je Osmani. I Albin Kurti smatra da dijalog treba da vodi vlada Kosova i da će u slučaju da postane premijer najpre pregledati sve ranije postignute sporazume u briselskom dijalogu. Trebamo da formiramo pregovaračku ekipu koja treba da ima određenu strategiju i principe za dijalog, a kako se ne bi stvorila kakofonija u tom smislu. Ali to ne može da se desi odmah. Potrebna nam je jedna komisija koja će da razmotri 33 postignuta sporazuma između 2012. i 2017. kazuje Kurti. Kandidat koalicije Alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske partije Ramuš Haradine izjavio da je njegova odluka o uvođenju taksi od 100% na proizvode iz Srbije doprinula tome da Kosovo shvati da ne pristaje na uslove u procesu dijaloga sa Srbijom. Mi imamo potrebe za dobrosusedske odnose sa Srbijom, a i takođe i Srbija ima potrebe za dobrosusedske odnose sa Kosovom. Mi smo spremni na to, ali nismo spremni za ponovnu okupaciju ili podlaganju ili za bilo kakvu situaciju druge ruke. Dakle, samo kao dve države, dva suseda, dve interesne strane. Srbiji to nikada nije bilo jasnije, budite sigurni, poručio je Haradinaj. Srbija nastavak dijaloga sa Kosovom uslovljava ukidanjem takse od 100%, koja je na snazi od novembra prošle godine. S druge strane, Fatmir Limej, kandidat za premijera koalicije socijaldemokratske inicijative, Alijanse Novo Kosovo i Partije pravde, par dana ranije putem otvorenog pisma upućenom ostalim kandidatima za premijera kazao da je za dijalog sa Srbijom potrebno jedinstvo političkog spektra kojeg nije bilo u prošlom sazivu. Svesni smo da narod Kosova ne zaslužuje da se saveznici Kosova, oni koji su u najvažnijim trenucima bili uz naš narod, razočaraju zbog nedostatka institucionalne sposobnosti za donošenjem odluka koje su u interesu budućnosti zemlje, kazuje Limaj. Kandidat za premijera Demokratske partije Kosova Kadri Veselji nije se posljednji dan izjašnjavao po pitanju dijaloga sa Srbijom. Veselji je nedavno nakon poziva zemalja Kvinte da Beograd i Priština što brže obnove dijalog i da o Kosovu ukine takse, kazao da kosovski interesi moraju biti zaštićeni, ali da to neće moći bez strateških partnera. Kandidat za budućeg premijera Kosova je i Nenad Rašić iz Srpske zajednice, a ispred koalicije Sloboda, u kojoj su Rašićeva Progresivna demokratska stranka, Evropski pokret Srba na Kosovu Rade Trajković, te Nova partija Kosova Dragiše Mirića.
Šta god da bude od tog dijaloga, ili ajde, ne volim taj termin, ali reći da finalnog sporazuma bude bilo ostvareno, taj sporazum će morati doći na razradu ili usvajanje u parlament. Prema tome, najkompetentniji osjećaj, kao što rekao, jeste premijer.
Briselski dijalog Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije počeo 2011. godine najpre kao tehnički, a potom i kao politički. Dijalog je trenutno u prekidu zbog takse koju je vlada Kosova pod rukovodstvom Ramuša Haradinaja uvela Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj opozicija, novinari i nevladine organizacije za ljudska prava osuđuju privođenje novinara Gordana Duhačeka. Policija kaže da su postupali po propisima i tvrde da je priveden zbog neodazivanja na policijski poziv. Druga strana je jednoglasna u stavu da se radi o nedopustivom pritisku na novinare. Pripremio Enis Zebić.
Oporbene stranke Centra i Ljevica, Novinarska zajednica i Nevladin sektor mahom su osudili policijsko postupanje prema novinaru Indeksa HR Gordanu Duhačeku, koji je u ponedjeljak uhapšen na zagrebačkom aerodromu, više sati zadržan u policijskoj postaji u Novom Zagrebu i potom policijski prepraćen do prekršajnog suda. Tamo je prvostupanjski osuđen na novčanu kaznu od 100 eura zbog tvita u kojem je komentirajući jednu policijsku akciju koristio kraticu ACAB, pri čemu se tvrdi sud ne radi o slobodnom izražavanju mišljenja, već o vrijeđanju policijskih službenika prilikom vršenja ili u vezi sa vršenjem njihove službe. Predvečer je pušten kući. Za nevladinu udrugu GONG, njegovo privođenje nedopustiv pritisak na novinare i novinarke i nastavak urušavanja sloboda medija, kaže za naš program Orijana Ivković-Novokmet iz GONG-a.
Imali smo slučaj legitimiranja po redakcijama kao slučaj novinarke Đurđice Klancir ili sad ovaj jučerašnji u kojem je priveden Gordan Duhaček, iako se sam dan ranije javio policiji. Naša je poruka da se u slobodnoj državi ne hapse novinari.
U policiji tvrde da je Duhaček još u kolovozu znao da ga policija traži radi kriminalističkog istraživanja, da je obećao da će se javiti policiji kad je u subotu zaustavljen na granici, iako je već tada znao da se neće moći javiti dogovorenog dana jer je imao kupljenu avionsku kartu za Njemačku. Policija kaže da je razlog policijskog privođenja u tome što Duhaček nema važeće prebivalište u Hrvatskoj, a to što se on u nedjelju javio na portu policije da ispriča svoj nedolazak dan kasnije, za njih je to izvan radnog vremena i izvan administrativne zone službenog postupanja, pa se ne računa. Oporba je oštro osudila policijsko postupanje prema Duhačeku, član predsjedništva oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk.
Radi se o satiri, odnosno o nekakvoj vrsti izražavanja revolta koje se ne bi baš moglo svesti u prekršajne zakone, ali vidjet ćemo kako će sud reći, a u konačnici moj dojam je da će ovo završiti i u Strasburu na kraju. Ali dok do toga ne dođe, onda će se na ovaj način vršiti određeni pritisak na novinare.
Zagrebačka kuća ljudskih prava tvrdi kako je Duhaček uhićen zbog javno iznesenog mišljenja i kritike na koju svaki građanin ima ustavno pravo, što je nedopustiv pritisak na slobodu rada novinara u Hrvatskoj. Programski direktor Ivan Novosel.
Iako je prekršajno kažnjavanje vrijeđanja policije legitimno i dopušteno, ono se ni na koji način ne smije koristiti za kažnjavanje javno iznesene kritike pojedinačnog policijskog postupanja. Pogotovo kada isto kritički propituje i komentira novinar u cilju informiranja javnosti i društvene debate koja se vodi o takvom pitanju.
Duhaček će krajem tjedna prekršajno odgovarati i za drugi tweet u kojem je zbog zagađenja Jadrana i Plitvičkih jezera fekalijama parafrazirao staru domoljubnu budnicu Vilo Velebita na način da je u tekstu pjesme riječ Vila zamijenio riječu G. Zbog čega ga je netko prekršajno prijavio za vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, nevladina organizacija MANS je otkrila da Medenica nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 eura od prodaje zemljišta. Medenica se nije oglašavala, a premijer Crne Gore Duško Marković rekao je kako očekuje da se izjasni. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je 4 godine krila od javnosti i države promjenu stanja njene imovine, koja je uvećana za skoro 140.000 eura kada je 2015. godine prodala zemljište u okolini Kolašina, pokazuju podaci MANS-a. Po zakonu o konfliktu interesa javni funkcionar ima obavezu da prijavi promjenu u imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Komentarišući objavljene informacije o neprijavljivanju imovine predsjednice Vrhovnog suda, premijer Duško Marković je saopštio da vjeruje da će Medenica dati odgovor.
Vidio sam tu informaciju, pa mogu da kažem da je svak odgovoran za svoju imovinu, njeno raspolaganje tom imovinom i naravno obavezu prema državi kao javni funkcioner. Dakle, to je pitanje za gospođu Medenicu. Vjerujem da će ona dati odgovor na to vama i svim i ukupnoj javnosti.
Nakon otkrića da je Vesna Medenica od nadležnih organa sakrila prihod od blizu 140.000 eura, MANS je nadležnim tijelima sudskog savjeta podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kaže da je prijava sudskom savjetu uslijedila nakon dvonedjeljnog ćutanja Medenice na upit o navedenoj transakciji.
U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj jer su sudije i tužioci naravno obavezni da istinito i precizno i na vrijeme podnose izvještaje o svojim prihodima i imovini.
Ukoliko se podaci o skrivenoj imovini pokažu tačnim, eventualna sankcija za predsjednicu Vrhovnog suda zbog neprijavljivanja promjene imovine bi mogla biti novčana, kao i zabrana napredovanja, što za Medenicu ne važi jer se nalazi na najvišoj sudskoj funkciji. Dejan Milovac kaže da se između ostalog postavlja pitanje šta je bio motiv Medenice da godinama krije transakciju. Da li je to zato što je kupac bila offshore kompanija čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Zoran Bećirović?
Da li ona znala ko stoji sa druge strane tog, ajde tako da kažem, novčanik? Istraživanje MANS-a je pokazalo da iza fantomskih kompanija stoji jedna offshore kompanija sa Kipra kao Dero Trading Investment koja nije nepoznata crnogorskoj javnosti, koja nije nepoznata ni pravosudnim organima, sami tim nije nepoznata ni Vesni Medenici jer se njen vlasnik Zoran Bećirović i ta kompanija već mnogo puta u javnosti pominjala u kontekstu i sumnjivih privatizacija.
Podsjetimo, Vesna Medenica je nedavno treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda uprkos upozorenjima dijela pravnih stručnjaka da Ustav Crne Gore dozvoljava da isto lice bude izabrano na najvišu sudsku funkciju samo 2 puta. Prije najviše sudske funkcije Medenica je bila više godina na čelu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Rusija zaplijenila 2 sjevernokorejska broda. Britanija odlučuje u suspenziji britanskog parlamenta. Evropska unija očekuje brže procesuiranje slučajeva kao što su Dragičević i Memić. Studenti iz 1 od 5 miliona u Srbiji 5. dan blokiraju zgradu rektorata. Ministarstvo trgovine, nije bilo izvoza oružja iz Srbije u Jemen. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite putem Facebooka, Instagrama, YouTubea i Twittera. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Lijep pozdrav!